Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye matangazo yetu ya Ijumaa, ikiwa Februari 9 mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, zikiwemo Radio Sango Malamu kule DRC, Radio Jambo Isiro Dodoma FM, Sayari Radio Eldoret Kenya, pamoja na Voice of Africa Korogwe Tanzania, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, hali ya wasiwasi yaendelea kutanda kwenye vitongoji vya mji wa Goma mashariki mwa DRC kutokana na tishio la kundi la waasi la M23 la kufikia mji huo. Je, wakazi wanasemaje?
Ni wasiwasi iko kwa sababu wakishafika mkiasi yenye wanapiga mabomu zao zinaangukia kwenye mji wa Goma. Wasiwasi iko kama wanapasha fika waikamata mji wa Goma, hata kama tunakuwa na maoperation hii wanaita Springbok.
Katika habari nyingine, ukaguzi unaendelea katika baadhi ya miji nchini Kenya ya wauza gesi baada ya mkasa wa mwishoni mwa wiki jijini Nairobi uliojeruhi mamia ya watu na kusababisha mauaji ya watu kadhaa. Je, wakaguzi wa serikali wanasemaje?
Tumewaandikia zile kampuni zote, kwa sababu jana nimeona malori mengine yanafika pale yanamwaga gesi. Wao wenyewe wako na leseni ya kutransport gas, lakini wale wenye kuwauzia wao wenyewe hawajui kwa kama wameidhinishwa hawajaidhinishwa.
Ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia baadaye hivi leo kwenye Kumekucha Afrika, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba jumuiya ya ukanda wa Afrika Magharibi ya kiuchumi ECOWAS Alhamisi ilijaribu kushawishi Burkina Faso, Niger na Mali zinazoongozwa kijeshi kutathmini upya uamuzi wao wa kujiondoa katika muungano huo wa kisiasa na kiuchumi, ikionya juu ya athari ambazo hatua hiyo huenda ikawa nazo kwa raia wa mataifa hayo. Viongozi wa kijeshi wa nchi hizo tatu waliojiteua wenyewe kwa pamoja walitangaza tarehe 28 mwezi Januari mwaka huu kwamba wanajiondoa kwa ushirika huo baada ya kushinikizwa kurejesha utulivu wa kikatiba kufuatia msururu wa mapinduzi katika eneo hilo. Kuondoka kwao kunatishia kudhoofisha zaidi ya ECOWAS ambayo imejitahidi kupunguza udhoofu wa kidemokrasia katika ukanda wa Afrika Magharibi ulioanza kwa mapinduzi ya kijeshi nchini Mali hapo mwaka 2020. Baraza lake la upatanishi na usalama lilikutana katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, kujadili suala hilo na mzozo wa uchaguzi nchini Senegal, ambapo kuahirishwa kwa kura ya urais kumezua malalamiko ya umma na hofu kwa jumla katika jumuiya ya kimataifa. Kabla ya mazungumzo ya Alhamisi, rais wa tume ya ECOWAS Omar Touré alielezea uamuzi wa viongozi hao wa kijeshi kuwa wa haraka na kusema wameshindwa kuzingatia sheria za kujiondoa katika jumuiya hiyo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitumia hotuba yake bungeni jana Alhamisi kuelezea mafanikio ya chama chake katika miaka 30 iliyopita, lakini akatoa maelezo machache tu kuhusu mipango yake ya kushughulikia changamoto kuu ambazo zinaendelea kuikumba nchi hiyo. Chama cha Ramaphosa cha Africa National Congress ANC, ambacho kimetawala tangu Rais Nelson Mandela kukiongoza kuelekea ushindi katika uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia baada ya ubaguzi wa rangi mwaka 1994, kinaelekea kwenye kampeni yake yenye ushindani mkubwa zaidi. Ukusanyaji wa maoni tofauti tofauti unaonyesha kuwa huenda kikapoteza wingi wake wa wabunge katika kura inayotarajiwa kupigwa kati ya Mei na Agosti mwaka huu na kulazimika kuunda muungano wa vyama ili kuendelea kushikilia mamlaka. Katika hotuba yake ya kila mwaka ya hali ya taifa, Ramaphosa alikubali matatizo hayo, lakini alitoa masuluhisho machache mapya, na mara kwa mara wakati akitoa hotuba hiyo alidhihakiwa na wabunge. Na jeshi la Israeli limesema kwamba takriban roketi 30 zimerushwa kaskazini mwa Israeli usiku wa kuamkia leo Ijumaa kutoka Lebanon, kufuatia shambulizi la droni la Israeli lililojeruhi kamanda wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kusini mwa Lebanon. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, msemaji wa kijeshi wa Israel amesema kwamba wanaweza kuthibitisha kuwa takriban roketi 30 zimerushwa kutoka Lebanon kuelekea kwenye maeneo ya Enin Zeitim na Dalton kaskazini mwa Israel, likiongeza kuwa ripoti za awali zilisema kuwa hakuna watu waliojeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Jeshi la Israel limesema kwamba droni yake ilijeruhi kamanda wa Hezbollah kusini mwa Lebanon, likidai kuwa alihusika kwenye mashambulizi dhidi ya Israeli. Jeshi hilo limeongeza kusema kwamba mashambulizi ya Hezbollah yalilenga Kiryat Shmona na Metula kaskazini mwa Israel. Shirika la habari la serikali ya Lebanon limeripoti kuwa gari moja lilishika moto baada ya kugongwa na silaha iliyorushwa na droni ya Israel ilipokuwa likiingia mjini. Mkuu wa jeshi la wanahewa la Israel Tom Ba ameonya kuwa iwapo mapigano yatazuka kwenye mpaka wa Lebanon, basi kutakuwa na majibizano makali yakilenga mamia ya sehemu ndani ya Lebanon, ikiwemo miji ya Tyre, Sidon, Beirut na Beka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa mara nyingine Alhamisi alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kabla ya kile alichokiita janga kubwa kutokea katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza, ambako jeshi la Israeli linaripotiwa kupanga kuzidisha mashambulizi yake. Ukiangalia hali ya Rafa, ambapo sasa una zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza ambao walisukumwa huko. Kwa kuangalia hali hiyo, ni wakati wa kusitisha mapigano kwa ajili ya ubinadamu kabla ya janga kubwa kutokea Gaza. Ikiwa tuna aina kama hiyo ya operesheni za kijeshi huko Gaza, kama tulivyoona huko Khan Yunis na sehemu zingine za Gaza, alisema Guterres. Zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza yenye watu milioni 2.2 wamejazana katika mji huo ulio kwenye mpaka na Misri kutafuta usalama licha ya baadhi ya mashambulizi ya Israeli kuendelea katika eneo hilo. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa pia alitilia shaka nguvu zinazotumiwa na jeshi la Israeli huko Gaza, akibainisha kwamba viongozi wa Israeli wamesema wanapambana na Hamas na sio watu wa Palestina. Na kampuni ya teknolojia ya Marekani Meta Alhamisi ilisema kwamba imeondoa mtandaoni akaunti za Facebook na Instagram za kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kwa kukiuka sera yake ya maudhui. Ingawa Meta haikutaja vita vya Israeli na Hamas, kampuni hiyo imekuwa chini ya shinikizo la kumpiga marufuku kiongozi huyo tangu shambulio la Oktoba 7 lilofanywa na Hamas dhidi ya Israeli. Baada ya shambulio hilo, Khamenei aliunga mkono yale yaliyotokea, lakini akasema kwamba anakanusha kuhusika kwa Iran. Pia ameunga mkono hadharani kulipiza kisasi kwa Wapalestina dhidi ya mashambulizi ya Israeli yanayolenga Gaza, pamoja na mashambulizi dhidi ya meli katika bahari ya Shamu yaliyofanywa na waasi wa Kihudi wa Yemen. Khamenei aliye madarakani nchini Iran kwa miaka 35 ana wafuasi milioni 5 kwenye akaunti ya Instagram. Instagram na Facebook zimepigwa marufuku nchini Iran, lakini Wairan hutumia mbinu mbadala itwayo VPN kukwepa vikwazo na kufikia tovuti au programu mbalimbali zilizopigwa marufuku, ikiwa ni pamoja na Facebook, Twitter na YouTube.
Thank you. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa yetu tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mashirika ya huduma za dharura yanayopatikana mashariki ya Jamhuri ya Kongo yametoa onyo ya kueleza wasiwasi wao kutokana na idadi kubwa ya watoto na watu wanaokimbia makazi yao karibu na mji wa Goma kutokana na mapigano makali kati ya kundi la waasi la M23 na jeshi la serikali. Kulingana na shirika la watoto Save the Children, zaidi ya watu 100,000 na 50,000, nusu yao watoto, wamekimbia makazi yao tangu Februari 2 mwaka huu. Abdul Shakur Abud amezungumza na Habat Masomeko, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Goma, na kumuuliza ikiwa wana hofu mapigano yatawasili katika mji huo mkuu wa Kivu Kaskazini.
Ndiyo, ile wasiwasi iko kwa sababu wakishafika mkiasi yenye wanapiga mabomu zao zinaangukia kwenye mji wa Goma, wasiwasi iko kama wanapasha fika waikamata mji wa Goma, hata kama tunakuwa na maoperation hii wanaita Springbok, hiyo operation ya Umoja wa Mataifa na jeshi ya Kongo ya kusema kwamba itachunga mji wa Goma na ya Sake. Lakini kwa jana tuliangalia kama watu walitoka hapa mjini Sake wakikimbilia mangambo za Goma, na Goma kumeshaanguka mabomu mingi, kusema kwamba wasiwasi iko kabambi sana kwa kusema tunapaswa lamuka usubuhi watu waasi wameshakamata mji wa Goma. Hiyo wasiwasi iko basi sana na iko ya hatari sana.
Jeshi la SADC lipo hupo. Kwa nini vita vimekuwa vikali hivi sasa wakati watu walifikiri kwamba amani inaweza kupatikana? Nyi wachambuzi mnasemaje?
Naam, hiyo ndio tatizo yenye iko kwa sasa, kwa sababu jeshi ya SADC ilikuwa ikisema kama iko na mandate ya kuunganisha hizo makundi za kumiliki silaha. Lakini kwa sasa mpaka hapa jeshi la SADC limeshasema kwamba watafanya maoperation na jeshi ya Kongo, lakini mpaka sasa hakuna kitu wameshafanya. Hakuyakuwa hata operation moja yenye wameshafanya kwa kusema wapige hiyo makundi na miliki silaha na kuwapige M23. Ni kusema kwamba tungali tunajiuliza maswali fulani fulani kwa kuangalia hiyo jeshi ya SADC itafanya nini. Na hapa jana huenda kulikuwa watu fulani walikuwa wakisema kwenye mitandao na nafasi zote kama jeshi la SADC lilisema hawataanza maoperation zao pembeni ya jeshi ya Kongo, kwa sababu jeshi ya Kongo inatumika na hao na wanaita wazalendo. Wanasema kwamba kusema kusudi waanze maoperation itaomba jeshi ya Kongo inaacha hiyo cooperation na wale wanaita wazalendo. Hiyo ndio iko nasemeka kwenye mitandao nafasi yote hapa Goma, lakini watu wameshakuwa na maswali mingi kwa kuhusu hiyo jeshi la SADC, na watu wameshaanza waza kama hiyo jeshi la SADC itakuwa nayo kama hiyo East African Community Force.
Hakuna juhudi za mazungumzo, serikali hawajasema kitu.
Serikali ya Kongo inasema hakuna kuzungumza nao mpaka siku watatoka kwenye Kongo aende nchi ya teritoria ya Kongo ndio tutazungumza nao. Nao wanasema hawataenda fasi, wanapashwa gombana mpaka waitike hiyo mazungumzo. Mpaka sasa Rais Tshisekedi alisema kwamba hakutakuwa mazungumzo yoyote na waasi usi longtemps watakuwa yuko ku territoire ya Congo.
Ni Habat Masomeko, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Goma, DRC.
Naam, tukiendelea na habari za dunia ni kwamba ripoti iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu Alhamisi imemuondolea lawama rais wa Marekani Joe Biden kuhusiana na tuhuma za utumiaji mbaya wa nyaraka za siri, lakini ikaibua mshangao mkubwa wa kisiasa kwa kumtaja rais huyo wa chama cha Democratic kama mzee mwenye nia njema lakini asiye na uwezo wa kukumbuka mambo ipasavyo. Ripoti hiyo iliondoa wingu la kisheria juu ya Biden wakati anatafuta uungwaji mkono akitaka kuchaguliwa tena katika kinyang'anyiro kinachotarajiwa kuwa kati yake na rais wa zamani Donald Trump wa chama cha Republican, ambaye anakabiliwa na kesi ya jinai kwa kuondoa idadi kubwa ya nyaraka za siri baada ya kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 2020 kisha kukataa kutoa ushirikiano kwa wachunguzi. Hata hivyo, katika hatua iliyopokelewa kwa mshangao na kampeni ya Biden, mwandishi wa mashtaka maalum Robert Hull alisema kwamba uchunguzi wake umempata rais ambaye uwezo wake wa kiakili umepungua kiasi kwamba hakumbuki tarehe ya umakamu wake wa rais chini ya rais Barack Obama na kifo cha mtoto wake Boo kutokana na saratani mwaka 2015. Na Iraq Alhamisi imekosoa vikali shambulizi lililofanywa na droni ya Marekani ambapo jeshi lake lilisema limemuua kiongozi wa kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran. Msemaji wa Iraq ameliita shambulizi hilo mauaji dhahiri ambayo yameonyesha kwamba nchi hiyo haithamini maisha ya raia au sheria za kimataifa.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi, kufuatia mkasa wa mlipuko wa gesi eneo la Embakasi jijini Nairobi mwishoni mwa wiki, miji mingine sasa inachukua tahadhari ili kuepusha maafa sawia na hayo siku za usoni. Huko Mombasa, gavana wa jimbo hilo Abdul Swamad Sharif Nasir ameashiria kufungwa kwa maduka na vituo vya uzaji gesi kinyume na sheria, kama anavyoripoti Amina Chombo akiwa Mombasa.
Washukiwa wa kiwanda cha gasi cha Embakasi Nairobi kilichosababisha vifo vya watu saba na mamia kujeruhiwa wakiendelea kuzuiliwa na polisi, serikali ya jimbo la Mombasa imefunga vituo vya biashara za gasi vinavyoendeshwa kinyume cha sheria. Akifanya ukaguzi wa vituo vya uzaji na upakiaji wa gasi, gavana Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir kiwa ameambatana na maafisa wa mamlaka husika za kudhibiti uzaji wa gasi Kenya, amesema kuwa hakuna mfanyabiashara atakayeruhusiwa kuendesha biashara hiyo bila leseni nne zilizoidhinishwa kisheria. Leseni hizo ni pamoja na ile ya kutoka kwa mamlaka ya mazingira NEMA, mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli KEPRA, ile ya ukaguzi kutoka idara ya moto na leseni ya kuendesha biashara ya serikali.
So permitting ambazo kwamba zitaweza kufanywa will be based on these guidelines. Hizi ni guidelines ambazo kwamba zilikuwa tayari zishawekwa, ikiwemo ni Kenya Maritime Authority, Kenya Ports Authority, ikiwemo ni the County Government of Mombasa, ikiwemo ni KEBS, ikiwemo ni NEMA, where we already hata Kenya Coast Guards, we already know these are the guidelines, kwa sababu kuhatarisha maisha ya watu kwa sababu ya kutumia lugha ya biashara is not the right way.
Aidha, ameonya kampuni za usambazaji gasi dhidi ya kuuza bidhaa hiyo kwa maduka ambayo hayana vibali, badala yake wasambaze gasi hiyo kwa vituo vya uzaji mafuta petroli.
Nasisitiza tena, tumewaandikia zile kampuni zote, kwa sababu jana nimeona malori mengine yanafika pale yanamwaga gesi. Wao wenyewe wako na leseni ya kutransport gas, lakini wale wenye kuwauzia wao wenyewe hawajui ya kwa kama wameidhinishwa hawajaidhinishwa. So wahakikishe ya kwa wale wateja wao, we will hold even them responsible if they're going to supply to outlets that are illegal.
Hatua ya serikali ya Mombasa inajiri wakati ambapo aliyekuwa mmiliki wa kiwanda cha gasi Derek Kimathi pamoja na Joseph Makau, David Walunya Ongare na Mariam Mutete Kioko, ambao ni maafisa wa mamlaka kitaifa kusimamia mazingira NEMA, wanaendelea kuzuiliwa na polisi kwa siku 21 kuruhusu uchunguzi kukamilika. Polisi wanasema wanachunguza mauaji, njama ya kutenda uhalifu, vitendo vya uzembe kusababisha madhara na matumizi mabaya ya afisi zao dhidi ya washukiwa. Amina Chombo, VOA, Mombasa. Na kulilia unite, unipeleke kwa mama.
nakwambia mambo safi sana, salamu wana hapo. Lakini unajua BMJ, kitu ninachokitamani sana ni miziki ya zamani na mpangilio wake, hasa kwanza ikiwa live band. Unafikiria tu au tafakari ukiwaona watu kama hao wakipiga ngoma kama hiyo moja kwa moja, ngoma pale zinachapwa gitaa, inakuwa ni kitu kisafi sana.
Bila shaka, Harrison. Lakini tuendelee na habari za waandishi wetu, kwamba wanahabari wanasema kwamba kupata habari katika ukanda wa Gaza siku zote imekuwa ni changamoto. Na zaidi ya hayo, tangu kufanyika kwa mashambulizi ya Oktoba 7 ndani ya Israeli kutoka wanamgambo wa Hamasi, vikwazo dhidi yao vimeongezeka, kama anavyoripoti Celia Madoza wa VOA akiwa Jerusalem. Harrison kama anaisoma ripoti hiyo.
Kupata habari kwenye ukanda wa Gaza kumekuwa kibarua kigumu kwa wanahabari wa Palestina sawa na wale wa Israeli. Lakini tangu mashambulizi ya Hamasi ya Oktoba 7 na majibu ya kivita ya Israeli yaliyofuatia, hali imekuwa ngumu zaidi. Walid Al-Omari ni mkuu wa idhaa ya habari ya Al Jazeera.
It's dangerous for all the journalists.
Ni hatari sana kwa wanahabari wote, sio tu wa Al Jazeera. Ni kana kwamba tunalipa gharama kubwa kwa kuwa tunajituma sana kujaribu kuhabarisha kuhusu kila kitu kinachoendelea ndani ya Gaza, hata kwenye maeneo hatarishi.
Baadhi ya wanahabari na waandishi wa habari wanasema kwamba kuripoti kuhusu operesheni za kijeshi kumekatazwa kutoka pande zote. Anta Saragutsi kutoka shirikisho la wanahabari la Israel anasema kwamba ilikuwa vigumu sana kukusanya habari kuhusu operesheni za kijeshi kwenye ukanda wa Gaza kwa ujumla hata kabla Oktoba 7, sio tu kwa wanahabari wa Kipalestina lakini pia kwa wale kutoka Israel. Kuripoti kutoka ukanda wa Gaza kuna hatari za aina yake, ikiwemo mashambulizi kutoka kwa walowezi wa Israel pamoja na maafisa wa usalama wa Palestina. Serikali ya Israel kwa upande wake imekanusha kulenga wanahabari, na kama msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni alivyoambia VOA kwa njia ya barua pepe, karibu nusu ya wanahabari waliouawa walikuwa magaidi. Hata hivyo, kamati ya kulinda wanahabari imethibitisha kwamba zaidi ya wanahabari 85 waliouawa katika miezi minne ya kwanza ya mapigano hayo walikuwa Palestina. Kulingana na takwimu zilizotolewa na kamati hiyo, kati ya wanahabari hao waliouawa, 78 ni wa Palestina, wawili ni wa Israel, huku watatu wakiwa ni kutoka Lebanon. Uhuru wa kutembea pia unasemekana kupungua katika eneo hilo, wakati kukiwa na vituo vingi vya ukaguzi kabla ya kuingia kwenye ukanda wa Gaza.
I released the stickers that I am press I am from my car because it is target for the Israeli army and it is target for the settlers to attack any car for press.
Hata hivyo, baadhi ya wanahabari wa Palestina wameanza mipango ya dharura kusaidia wale wanaofanya kazi kwenye mazingira yenye kasia. Kwa wanahabari wa Israeli, lengo lao kubwa ni kwenye mateka wanaoendelea kushikiliwa na Hamas, pamoja na shambulizi la Oktoba 7 dhidi ya taifa lao lililoua watu 1200. Kutokana na kuwa jeshi la Israel la IDF linakagua wanahabari wanaweza kuingia kwenye ukanda wa Gaza, habari kutoka kwa vyombo vya habari vya kimataifa kuhusu vita hivyo huenda vikatofautiana. Leo katika VOA Mitaani tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De La Shenz amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, na kuuliza ikiwa je ni vema msichana kukodisha nyumba na kukaa humo peke yake. Hebu tusikilize majibu aliyotoa.
Inafatana na lengo yake, lengo inatuma na kodesha nyumba. Mfano, kazi kimutuma, kama ni masomo, anaweza kodesha nyumba. Hapana sababu wa kukua mkubwa.
Mimi naona ni vizuri msichana kukodesha nyumba, kwa sababu kwanza namupanulia akili, na pia namfanya kuwa responsible. Tofauti na kubaki kwa wazazi, kila kitu anategemea mzazi ampe. Ila useme ni vibaya kwa na mengine, sababu mila za Kiafrika hatujawa kabisa na hiyo na inaweza sema hiyo akili ya kuzani kwamba mwanamke anaweza kukaa peke yake ndani ya nyumba. Wengi wanadhani akikaa peke yake atakuwa malaya, atakuwa anatembea muda anajisikia, atakuwa analeta wanaume na kadhalika, na hata akipita utakuwa anasema anakuwa single girl.
Binti mmoja angali anachaolewa, ni aibu ya Kongo. Kwa nini haiko mila kwetu? Mila kutoruhusu mwanamke kwenda kaa nafasi yake mwenyewe, anabaki nyumbani hadi apate mume. Ni mume ndio atamtosha, na maandiko nasema vile, mtachana baba na mama mwambatani. Sasa yale acha nalizuri na mbatani, mtamatana na mume na nyumba mwenyewe. Hakuna haki moja nasema kama mke anapacha na shika nyumba yake mwenyewe.
Hali ya maisha yenyewe unapitia, unaweza tuma na panga nyumba kuko mwenye anajikuta iko fasa hapa Bukavu, hana ndugu na utapanga kwa izuru, nanya naona bora apange. Mimi nina familia si kwamba niko mgeni, hapana. Donc vitu mingi inaweza kuwa inasababisha binti anapanga. Siwezi toka kwetu niende nikapange nyumba. Lakini mabinti wa mmoja wanaweza.
Ah, wasichana, mimi nafikiri ni vizuri na ni vibaya pia kukodisha nyumba. Msichana bado hajaolewa, nafikiri anapaswa kubaki kwenye nyumba ya wazazi asubiri hapo. Ni vibaya, kwani unaona mila zetu haziambatani kabisa na hali za wasichana na hali zile kwa wasichana. Ya pili, anakuwa mwenyewe akijiweka karibu sana na hatari, hasa zaidi hatari za mimba zisizo halali, na zaidi hapo anakuwa, unajua tuko katika nchi ambayo hali ya usalama sio nzuri, hawezi kuwa katika usalama peke yake ndani ya nyumba yake. Lakini nafikiri pia ni vizuri upande mwingine, kwani itampa fursa ya kukomaa, kujipanua katika maisha.
Ni Loni Irenge Joel. Huku kwetu mila za huku haziruhusu sana ile mambo, kwani mwanamke anapaswa aishi kwa wazazi wake mpaka wakati ataweza kuolewa. Kwani akitoa nyumba hiyo yeye mwenyewe, jamii yetu inamwazia mambo mengi mabaya. Wataweza atakuwa kahaba na ataweza kuruka mila ya jamii yetu. Ndio maana anapaswa kwa kubakia kunyumba. Akitaka kuuzisha nyumba anapaswa tola na wakaka zake waneshi nao katika nyumba hiyo. Akiishi yeye mwenyewe itakuwa na itaribisha tabia yake nzuri na watu watakuwa wakimsema vibaya.
Upande mmoja ama mwingine ni kufinya haki zetu, sababu kama naweza nikajiendeza vibaya nikiwa kwetu, hata nikiwa kwangu nitajiendeza vibaya. Yani sababu ni maadili, malezi pia ndio ya mtu, yanaongoza mtu, sio jengo. Ile jengo tunaona ni matofali, mabati na vingine. Mimi binafsi nimeishi peke yangu mwezi mmoja tu, sababu nilikuwa kwenye issue za kazi huko Uvira. Nilifanyaga tu mwezi mmoja kwa kusubiria nikae kwa ndugu ambako wazazi walinitumaga nikae. Nilikuwa tayari kubaki, mimi ilikuwa tu kawaida, yani sikuonaga hata shida iko wapi, sababu hakuna siku nilijitembeza vibaya, yani hakuna kabisa.
Haiko kumnyanyasa sana, lakini ni kuishi kufuatana na mila za kwetu. Mara nyingi wabinti wanaweza kukodi nyumba, wenyewe wanakuwa na tabia zibaya, wanakuwa katika uhuru mmoja kwa mingi sana. Hawana mtu wa kuambia kama kukuja usiku ni mbaya, kuleta wanaume nyumbani ni mbaya. Wakati ashakozi nyumba kisha anakosa makuta kuweza kulipa ile nyumba, atakuwa tena atashawishika kufanya mambo yasiyo halali. Kama kuko wenye wanaweza kukodi na tabia zao zinawakia nzuri, ni wachache sana.
Kukodisha itaweza kuwa vema kama msichana mwenyewe atabaki kuwa na responsibility fulani hivi na ajiheshimu, lakini kama sivyo, ni bora wangebaki nyumbani. Unaona mjini hapa
naona kama hakuna ubaya, sababu yale mtu anaweza kafanya kwake anaweza akayafanya kwao pia akijisikia. Unaweza kwa unatoka nyumbani kwa asubuhi unaenda kumbe umeenda guest. Hivyo hivyo unaweza kwa kule kwako unayafanya ama utafanya. Mimi nadhani kizuri ni kwamba ni kujua kwamba mwanamke naye anaweza katika shirika, na ni wajibu pia kumpa nafasi na kumkubali anapojitolea hivyo, unajua kwamba ni maisha yake amechagua.
Safi sana BMJ, sijui mambo ya kukodisha nyumba kwa wanawake ni vipi, lakini wewe vitupe tu muktasari wa habari.
Jumuiya ya ukanda wa Afrika Magharibi ya ECOWAS Alhamisi ilikuwa ikijaribu kushawishi Burkina Faso, Niger na Mali zinazoongozwa kijeshi kutathmini upya uamuzi wao wa kujiondoa katika muungano huo wa kisiasa na kiuchumi, ikionya juu ya athari ambazo huenda zikajitokeza kwa raia wa mataifa hayo mawili iwapo wataondoka. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitumia hotuba yake bungeni Alhamisi kuelezea mafanikio ya chama chake katika miaka 30 iliyopita, lakini akatoa maelezo machache tu kuhusu mipango yake ya kushughulikia changamoto kubwa zinazoendelea kuikabili nchi hiyo. Na jeshi la Israeli limesema kwamba takriban roketi 30 zimerushwa kaskazini mwa Israeli usiku wa kuamkia leo kutoka Lebanon kufuatia shambulizi la droni la Israeli lililojeruhi kamanda wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kusini mwa Lebanon. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa mara nyingine Alhamisi ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kwa kile ambacho amekiita kwamba kiwenda kikawa janga kubwa kutokea katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi DJ Riami, producer wetu Balawe Dadi, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa na BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema kutoka Washington DC.